Dobré první srpnové odpoledne přejeme na dvojce. Začínají příběhy z kalendáře, u kterých vás vítají Tereza Stýblová
a Jan Kovařík. Dobrý den. Dovolím si na začátek takřka filozofický výrok. Hranice mezi slávou a zatracením je velmi tenká.
To mě nutí k zamyšlení. A taky musím prozradit, že životní příběh muže, o kterém dnes bude řeč, je toho, co Honza řekl, dokonalým příkladem.
Dokázal to, co nikdo jiný. Svými schopnostmi uchvátil polovinu Evropy, klanili se mu ti nejmocnější vladaři a zahrnovali jej přízní a bohatství.
Jenže obor, který si vybral, byl velmi riskantní a štěstěna v něm vrtkavá.
Považte, uměl rozmlouvat s anděli, vyrobit zlato a znal tajemství kamene mudrců, nebo to alespoň tvrdil.
Narodil se v Anglii, ale jeho dobrodružná pouť byla z velké části spojená s českým královstvím.
A ta pouť skončila dosti neblaze. Z obdivovaného a vlivného muže se stal zubožený uprchlík, který se za každou cenu snažil zachránit holý život.
Od jeho smrti uplynuly stovky let, přesto jeho osud nepřestává fascinovat.
Stále se totiž vracejí ty znepokojivé otázky. Co když nebyl jen podivín, podvodník a šarlatán? Co když byly jeho dovednosti alespoň z části skutečné? Hrdinu dnešních příběhů z kalendáře ještě stále neznáte.
Jeho jméno se stalo synonymem pro okultistu a alchymistu.
Omotal si kolem prstu dvorního astronoma a poradce anglické královny Alžběty I. a později se stal miláčkem Rudolfa II.
Také ho proslavil film Císařův pekař a Pekařův císař, kde pro panovníka zhmotnil éterickou krásku jménem Syrael. To je nápověd.
No a to už je ale úplný konec nápověd, protože nezbývá než odhalit jméno našeho dnešního hrdiny. 1. srpna roku 1555 se narodil Edward Talbot.
Teď to zkazil, Honzo.
Ne.
Podle mě se představoval jako Edward Kelly. Nebo spíše jako magister Edward Kelly.
No, ale nesmíš mu všechno věřit. V jeho případě totiž, milá Terezo, není jisté skoro nic.
Dobře, takže začneme tím, že se možná nejmenoval Kelly a pravděpodobně nebyl ani skutečným magistrem.
A přesto ho nemůžeme odbýt jen jako obyčejného podvodníka a lháře.
No, to máš pravdu. Doba renesance přála astrologii různým šarlatánům a věřila v moc vědy a někdy možná až příliš.
A mistr Kelly dokázal dokonale vystihnout poptávku doby a mistrně se jí přizpůsobit.
Měl velké sebevědomí, herecké nadání a uměl vytvořit podívanou plnou okázalých efektů a iluzí.
Už tenkrát dobře věděl, jak je v jeho oboru důležitá image a vědomě si ji budoval nejrůznějšími fantastickými zkazkami, které o sobě rozhlašoval.
Já myslím, že s tímto přístupem by se neztratil ani v současném showbiznesu.
Pravdu díš, jenže on žil v 16. století a tehdy se jakýkoliv prohřešek nepřetřásal v bulváru, ale řešil se rovnou na mučidlech, případně na popravišti.
Kelly si zkrátka zahrával s ohněm a dlouho mu to procházelo, musíme říci. Postupem času se ale smyčka kolem něj stahovala stále těsněji, až nebylo úniku. 1 z mála údajů o životě hrdiny dnešních příběhů z kalendáře Edwarda Kellyho, kterému lze aspoň trochu věřit, je datum a místo jeho narození.
Tak tedy na svět přišel 1. srpna roku 1555 v anglickém městě, kterému my jsme zvyklí říkat Worcester, ale naše angličtinářka vždy tvrdila, že Angličané mu říkají Worcester.
Dokonce víme, že se tak ve Worcesteru tedy stalo přesně ve 4 hodiny odpoledne, jak vyplývá z jednoho horoskopu, který si v dospělosti Edward Kelly nechal sestavit.
No, sám o sobě pro jistotu prohlašoval, že pochází z prastaré irské šlechtické rodiny, ale jak už jsme naznačovali, tento fakt se ověřit nedá.
Hodnověrné důkazy nejsou ani o jeho skutečném jménu. V pramenech se objevuje jako Kelly, ale i jako Talbot.
Je možné, že pobýval na univerzitě v Oxfordu, ale studia pravděpodobně nedokončil.
Tomu ovšem nezabránilo, aby používal řadu akademických titulů. Ostatně nejznámější je právě onen magistr.
Jenže slovo magistr mohlo mít i jiný původ. Říká se, že Kelly strávil nějaký čas v učení u jistého lékárníka, kde pronikal do tajů chemických procesů, což se mu později náramně hodilo.
No a slavná je i historka s uříznutýma ušima.
Pravda, na tu nesmíme zapomenout. Ve městě Lancaster údajně Kelly pracoval v advokátní kanceláři a dopustil se padělání, snad nějaké listiny. Když se na podvod přišlo, Kat mu za trest uřízl obě uši.
Jenomže ani toto není historicky potvrzené. Nicméně podobné prohřešky se v době panování Tudorovců skutečně takto trestaly.
Ale existuje i jiná teorie. Podle ní se Kelly se znetvořenýma ušima už narodil.
Aby fyzický handicap zakryl, nechal si narůst dlouhé havraní vlasy, což společně s vysokou šlachovitou postavou a bujnými vousy jen podtrhlo jeho démonický zevnějšek.
Úplně ho vidím.
Úplně ti podobný.
To asi ne, ale děkuji, snažila ses. Když bylo Kellymu 27 let, vetřel se do blízkosti Johna Dee, což byl přední astronom, alchymista, matematik a osobní rádce anglické královny Alžběty I.
O téměř 30 let staršího muže dokonale uhranul a brzy si ho doslova omotal kolem prstu.
Jak to dokázal? No o tom vám rádi povíme zase za pár minut. Příbězích z kalendáře jsme před malou chvílí opustili Edwarda Kellyho v okamžiku, kdy se setkal s Johnem Dee, rádcem anglické královny.
Jeho pozornost upoutal Kelly smělým tvrzením, že dokáže navázat kontakt s anděly a vést s nimi dlouhé rozhovory.
No, rozumějte tomu tak. Mr. Dee se o to též dlouho neúspěšně pokoušel, takže si Kelly ho dychtivě vyzkoušel a hned po první seanci zůstal prý zcela ohromen.
No, Kelly nejspíš žádnými superschopnostmi neoplýval, ale dokonale ovládal umění prezentace.
O jeho uhrančivém zevnějšku už byla řeč, k tomu přidal podmanivý herecký výstup podpořený podivuhodnými proprietami. Měl knihy popsané neznámým písmem nebo červený prášek, který při seancích nenápadně rozhazoval kolem sebe.
Není tedy divu, že Dee mu obratem nabídl místo asistenta. Oba z toho měli prospěch, Kelly finanční a jeho mistr zase v uvozovkách vědecký.
John Dee byl totiž přesvědčen, že andělé mimo jiné znají polohu dosud neobjevených světadílů.
Ostatně sám patřil mezi hlavní zastánce budování zámořských kolonií. Dokonce se uvádí, že jako první použil termín britské impérium.
Po roce společné práce se oba muži seznámili s polským šlechticem Albertem Laským a ten je pozval na své panství.
Okultisté se vydali do střední Evropy, ale Polsko považovali za přestupní stanici. Jejich snem byla Praha, která díky císaři Rudolfovi II. Rychle získávala pověst místa zaslíbeného všem alchymistům.
Ovšem, jejich první pokus o audienci skončil vyloženě neblaze.
Předcházelo je totiž podezření, že jsou angličtí špioni a podle toho s nimi v Praze také naložili. Kelly a Dee mohli být rádi, že si zachránili životy.
A víte, kde našli útočiště? V Třeboni, na panství Viléma z Rožmberka, jednoho z nejmocnějších mužů tehdejšího království.
O hrdinovi dnešních příběhů z kalendáře na dvojce víme jistě, že se narodil 1. srpna roku 1555. Všechno ostatní, včetně jeho jména, je ale nejisté. My ho ale známe jako magistra Edwarda Kellyho. Víme také, že měl uhrančivý vzhled, že měl herecké nadání a uměl vytvořit mnoho okázalých efektů a iluzí. A i díky tomu například přesvědčil rádce anglické královny Johna Dee, že umí hovořit s anděly. Společně se potom vydali do Prahy.
Zdali pak také uměl hovořit se ženami, ptáte se, když byl mužem uhrančivého vzhledu. Promluvíme tedy krátce o rodinných poměrech Edwarda Kellyho. Zkusíme vysvětlit, jak to dokázal zaonačit, aby se nakonec těšil přízní císaře Rudolfa II. A co se pokazilo, neboť ke konci svého života se těšil naopak zcela jasné nepřízni mocných své doby. A jak skončil? Inu neblaze, ale na detaily si musíte počkat až do konce příběhu z kalendáře. Slíbili jsme, že se v dnešních příbězích z kalendáře tak trochu porozhlédneme po tom, jak to měl tajemný Edward Kelly se ženami.
No, já myslím, že se můžeme domnívat, že díky svému zevnějšku na opačné pohlaví působil jako magnet.
A přesto, nebo možná právě proto, kdo ví, se oženil jenom jednou. Ještě během svého působení v Anglii si vzal za manželku vdovu Jane Cooperovou, která měla dvě malé děti, syna a sotva roční dcerku Alžbětu.
Krátce po svatbě s ním jeho nová rodina podnikla náročné putování do Polska a nakonec se usadili na třeboňském panství Viléma z Rožumberka.
Svou rodinu sebou měl i Kellyho souputník, už zmiňovaný John Dee.
Tehdy byl stárnoucí muž Dee už po třetí ženatý. Jeho manželkou byla výrazně mladší dívka, která mu porodila 7 dětí. Nad původem toho posledního se ale vznáší otazník.
No, já to hned vysvětlím, ty otazníky. Kelly si postupem času svého mistra doslova podmanil. Dee bezmezně věřil tomu, že Kelly rozmlouvá s anděli a ctí žádostivec toho mohl snadno zneužít.
Jednou svému mistrovi Kelly oznámil, že si andělé přejí, aby spolu sdíleli úplně vše. Nejen peníze a slávu, ale Honzo, dokonce i manželky. Myslíš, že by to andělé skutečně
Nejsem si jistý, že by to chtěli andělé, ale jsem si jistý, jak bych reagoval já. O 9 měsíců později se Johnu Dee narodil syn a dodnes se ovšem spekuluje, že jeho otcem je právě Kelly.
Dee nicméně dítě považoval za své a podle místa narození ho pojmenoval Theodorus Trebonianus, tedy Theodor Třeboňský.
Pěkné jméno. O svou rodinu se ovšem Edward Kelly staral vzorně.
Jeho adoptivní dcera Alžběta na něj vždy vzpomínala jako na milujícího člověka, který jí poskytl vynikající vzdělání a uvedl ji jako jednu z prvních žen do společnosti evropských učenců a umělců.
Po Kellyho smrti se Alžběta dostala do vážných existenčních problémů, ale do rodné Anglie se už nikdy nevrátila. Zůstala věrná českému království, psala básně a několik sbírek jí i vyšlo.
Takže je vlastně považována za první českou spisovatelku a básnířku a do dějin vstoupila pod příjmením Westonia, které měla po biologickém otci.
Také se jí říkalo anglická pana. Přesto se nakonec vdala a přivedla na svět 7 dětí. To ji ovšem nakonec tak vyčerpalo, že v pouhých 30 letech zemřela.
Dodnes je pohřbená v augustiniánském klášteře v Praze na Malé Straně.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, jejichž hlavním hrdinou je slavný magistr Edward Kelly. Ten strávil na dvoře Viléma z Rožmberka spolu se svým mentorem Johnem Dee celé 3 roky. Potom se ovšem jejich cesty rozešly.
Dee byl stále fascinován anděly a nutil Kellyho k denním seancím. Kelly ale viděl mnohem, řekněme, větší potenciál ve výrobě zlata a elixíru mládí.
To se dá pochopit. Uvážíme-li, že anděle člověka vyčerpají, zatímco zlato obohatí. No, oba muži se ovšem také dostali do podezření z nekromancie, tedy vyvolávání duší zemřelých, a vyšetřovali je, považte, přímo papežský nuncius. Zatímco Dee byl při výslechu smířlivý a pokorný, Kelly prý působil pyšně a spupně.
Nuncius posléze v jednom dopise poznamenal, že měl 100 chutí vyhodit drzého šarlatána z okna.
Edward Kelly přesto vyvázl bez trestu, což ho možná povzbudilo v přesvědčení, že odvážnému štěstí přeje, a Třeboň pro něj byla příliš malá.
V roce 1589 se Dee vrátil do Anglie, zatímco Kelly se znovu vydal do Prahy a tentokrát uspěl.
Traduje se historka, podle níž se při lovu těžce zranil oblíbený pes Rudolfa II. Pronásledovaný kanec mu roztrhl hruď a vyrazil oko.
Kelly se umírajícího zvířete ujal a panovníkovi slíbil, že ho uzdraví.
No a jak to dopadlo?
No, věř nebo nevěř, ale už druhý den se Kelly vrátil se psem, který byl živý a zdravý a k císaři se radostně lísal.
No, chápal bych, že sehnal stejného psa, jak ho všem přimět, aby miloval toho správného pána.
Edward Kelly.
Dobrá. Když pak s pomocí šikovného triku vyrobil přímo před císařovýma očima zlato, měl vyhráno.
Panovník mu udělil šlechtický titul, jmenoval ho císařským radou a zahrnul ho bohatstvím. Za několik měsíců už Kelly mu patřil velký statek, mlýn a pozor, 12 domů.
No a o něco později si v Praze koupil honosný palác, který dnes stojí na Karlově náměstí a mnozí ho znáte jako Faustův dům.
V Kellyho době tuhle přezdívku ale ještě neměl. Dostali až s odstupem času, a to i díky působení slavného okultisty.
Na neblahé pověsti tohoto paláce se ovšem podepsali i jiní. V dalších staletích tam sídlil jiný alchymista. Později ho obýval muž posedlý záhrobím, takže o dění za zdmi paláce kolovala řada hrůzostrašných historek.
A odtud byl už jen krůček k tomu, aby lidová tvořivost budovu spojila s postavou Fausta, který zaprodal duši ďáblu.
Domů pak přezdívku Faustův dům definitivně přiřkl Alois Jirásek ve Starých pověstech českých. Vy si o tom myslete, co chcete. Já jsem v jedné z tamních místností, onu skvrnu na stropě, kudy čert odnesl Fausta, viděl na vlastní oči. Prvního srpna si připomínáme narození magistra Edwarda Kellyho, vlivného alchymisty a okultisty, který oslnil Rudolfa II.
Kelly se stále dušoval, že Rudolfovi vyrobí hory zlata nebo elixír mládí, ale po dvou letech začal císař trošku ztrácet trpělivost.
Příslovečnou poslední kapkou se ovšem stal Kellyho souboj s dvorním úředníkem Jiřím Hunklerem.
Proč se muži nepohodli, není zcela jasné. Podle jedné verze si Hunkler všiml Kellyho uřezaných uší a mák ho chtěl za každou cenu umlčet.
Hunkler v tomto souboji padl, což byl ještě větší malér.
Císař totiž podobné vyřizování účtů pod přísným trestem zakázal, takže Kelly věděl, že je zle, a snažil se uprchnout zpět na panství Viléma z Rožumberka.
Jenže byl dopaden a odsouzen k trestu smrti. Císař Rudolf verdikt později zmírnil a Kellyho vsadil do vězení na Křivoklátě.
S pobytem za mřížemi se ale Kelly odmítal smířit a po třech letech se rozhodl utéct. Z okna cely se zkusil dostat šplháním po laně, které mu tajně přinesl jeden sluha.
Jenže provaz se přetrhl. Uprchlík spadl na skálu pod hradem, ošklivě si zranil nohu a tu mu museli amputovat.
Sotva se zotavil, putoval do dalšího vězení. Tentokrát ho drželi na hradě Hněvín v Mostě.
Kelly tam měl větší volnost, mohl pokračovat v pokusech, napsal také pojednání o kameni mudrců, kterým se snažil získat zpátky Rudolfovu přízeň.
A povedlo se?
Kdepak. Vrtošivý panovník měl už jiné zájmy a Kelly po několika dalších letech pochopil, že na svobodu si musí pomoci sám.
Tentokrát mu lano do vězení propašovala věrná manželka, jenže ani tento útěk nedopadl dobře. Jednonohý Kelly se na provaze neudržel a při pádu zahynul.
Podle jiné verze pád přežil, ale utrpěl těžké zranění, takže před zraky své ženy požil jed a raději skonal v její náruči, než aby se vrátil do vězení.
Co se stalo s Kellyho tělem, je záhadou. Neznáme ani místo jeho posledního odpočinku.
Jeho sláva však docela nezmizela. Na Hněvíně má dnes sochu a není to zdaleka jediná věc, která ho v současnosti připomíná.
Přepisován je mu třeba tajemný Vojnichův rukopis. O němž si v příbězích z kalendáře povíme za chvíli.
Na to se těším.
Minulý vstup jsme v příbězích z kalendáře zakončili zmínkou o Vojnichově rukopisu.
Podle mnohých jde o jednu z nejcennějších knih světa. Je psaná neznámým písmem a obsahuje obrázky rostlin, které na zemi nerostou.
Novodobá historie této knihy se začala psát v roce 1912, kdy ji v jedné staré italské vile objevil americký sběratel Wilfrid Vojnich.
V knize byl zastrčený dopis ze 17. století, v němž se píše, že tajemný svazek kdysi koupil Rudolf II.
Ten si na podobné kuriozity potrpěl a neváhal za ně štědře platit.
Přesně jak říkáš, Terezo, v průvodním dopise stálo, že panovník za podivnou knihu neváhal zaplatit necelými 4 kilogramy zlata. Autor rukopisu je ale neznámý.
Myslíš, že ho vyrobil Edward Kelly? který dobře věděl, že ho u císaře dobře zpeněží?
No, určitě patří mezi podezřelé. Společně třeba s francouzským mystikem Rogerem Baconem nebo italským géniem Leonardem da Vincim.
Teprve před několika lety se vědcům díky moderním technologiím podařilo určit, že rukopis vznikl patrně v první polovině 15. století.
To ale znamená, že Kelly autorem není.
Nejspíš ne, ale každopádně figuruje v jedné kletbě, která se do puntíku naplnila.
Já vím, kam míříš. Když umíral, odsoudil k záhubě nejen hrad Hněvín, kde ho věznili, ale také přilehlé město Most.
Hrad během 30leté války srovnali se zemí Švédové a původní most musel ve 20. století ustoupit těžbě uhlí.
A to jsme ještě nemluvili o herci Jiřím Plachem, který Kellyho stvárnil ve filmu Císařův pekař. Několik měsíců po premiéře spáchal sebevraždu skokem z okna svého bytu.
Podle jedné verze ho k činu dohnali dluhy, podle jiné agenti tajné služby.
No, jsou však i tací, kteří věří, že filmová role magistra Kellyho je prokletá a s temnými silami si není radno zahrávat. Tak, takhle tady úplně dnes skončíme. Možná bychom měli nějak optimisticky naladit k zítřejšímu setkání pod titulkem Příběhy z kalendáře. Mm.
Já myslím, že to taky bude docela tajuplné, tedy to místo, to určitě, se budeme probírat.
Obzvlášť, když vypnou proud uprostřed prohlídky. A také vám chceme říct, že to je velice oblíbené místo pro letní návštěvy. Opakuji, v létě tam chodím nejraději.
A Honza nemá rád vedro. Mějte se pěkně.
Naschledanou.
Se.